Entzuna ahal izan duzue iraganegunetan. Manez erdozaintzietxar tolerkariaren heriotzaren hogoigaren urtemugakari, Manez gogoan taldeak, Aizeberri kulturetxeak eta Zabalik elkarteek, 2004ko azaroaren seian, antolatua zuten mintzaldi baten lehen partea. Islaria dugu Agurtzane Ortiz anderea, unek orai duela zonbait hilabete, tesia bat egin du Manez erdozaintziren olerki gintzaz. Proposatzen dautzuegu, mintzaldi honen bigarren eta azken partea entzutea.
Gero ere badago aipatu duenik Pierre Teilhard de Chardin, jesuita eta filosofoa, eta bueno, gerta daitekelako ere, bueno, orain eragin nolabiteko eragina izatea, ez? Erdozaintzik sinesten duela alako gizakia dago kosmo unibertso horren barnean, naturarena, gizakia eta jainkokoaren artean. Eta ez da aztu behar, bera laborari famili batetik hartua dela, eta bueno, lurra eta natura izan dula beti barnean, naiz eta ja gaztetik mundu hartatik urrundu, beti barnean erabandula lurraren sentimendu hori, ez? Baina, bueno, lurrari buruzko azalpen mitologiko eta bueno, filosofi hauetaz aparte, lurrare agertzen da beste zerbaiten simbolo, hemen, hau da, Euskal Herriaren edo aberriaren simbolo, noski. Eta baliatzen ditu irudi alegoriko asko Euskal Herriaz mintzatzeko, eta gure lurraz mintzatzeko Euskal Herria adirazteko. Eta noski, haren ustez, gure lurra hau bizirik dagoen izaki bat da, kexu dena, intzirika dena eta hauenka dena, sufritzen duelako, alde batetikan, bertako gazte uzten dutelako, abandonatzen dutelako, eta beste batetik, lapurtua izan delako, ez? Beraz, lurra da, sufritzen duen izaki bat, eta euskaldunak laborariak dira, eta laborari hauek egin behar dute lurraren lurra irauli eta lurra laindu, eta erein, herria berpizteko, ez? Herria aske izateko. Beraz, askotan erabiliko ditu olako alegoriak, ez? Lurra hau irauli behar dugu, eta xutituko gaituk, eta lurra irauliko dugu, eta bar, ez? Orokorrean natura erabiltzen du herriaren alegoria bezala, ez? Autore romantikoek egiten zuten bezala, batzutan hitz egiten du haurtzaro galduaren irudi horiek dira natura baketsu eta orekatu batenak, hitz egiten digu mendiez eta txoriez eta bar eta bar, baina beste batzutan poetaren haserrearekin batera eta amorruarekin eta sentimenduekin batera agertzen da beste natura bat. Agertzen da natura bortitza, itxa eta iluna, ez? Poetaren haserrea pizten duena beti da Euskal Herriaren egoera, noski, eta orduan aipatuko du mendietako zuhaitzak istu dira, esango du, odei beltzak jautsi dira, euri eta zizer erauntziak, odei beltz armatuak, eta bar, ez, esango digu, adirazteko Euskal Herriak bizi duen egoera hau. Eta azken elementu bat, inguru natural honetan, aipatu dugu etxea, ama, lurra, beste irudi oso importantea zuhaitza da. Ikusten dugun bezala, hiru liburuaren azaletan zuhaitza agertzen zaigu, Inkiyanka publikatu zenean, Inkiyankaren bigarren argitalpenean. Haren marrazkia da. Eta gero bizitza pilpiraken ere zuhaitza ikusten dugu. Hauek denak ez dira kasualitateak, ez. Euskal kulturan, beste kultura askotan bezala, zuhaitzaren simboloak hartzen du oso leku berezia. Eta erdozaintziren obran ere bai, eta batez ere aritzaren forman, ez? Inkiyanka bilduman, asteko dedikatzen dio bere etxegibeleko aritzari poema bat, eta hitz egiten du nola etxe aurrean, bazegoen aritz bat, aritz sendo bat, eta nola, bera gazte zela, aritzura moztu behar izan zuten. Horrekin erakusten dugu, zuhaitza garrantzia handia izan zuela, haren hartzaroan eta haren imaginarioan, baina gero ikusten dugu aurrera, poema argitarea gabe batzutan berriro errepikatzen duela zuhaitzaren irudi hori, badauka aritza izeneko olerki argitara gabe bat, eta hor berriro gogoratzen du zuhaitza moztuaren irudia, zuhaitza moztu eta txikituaren irudia, beste testu amaigabe batean ere hitz egiten digu nola aritzaren azpian igarotzen zituen alako une goxoak eta bar, beraz ikusten dugu dela gai bat behin eta berriro errepikatzen dena, ez? iraganeko paisaia natural hartan, beraz, zuaitza oso oroitzapen ukigarria zuen, zuaitza etxeari lotua zen, haren itzalean sortu zen, eta, ura zen bere eremu propio bat. Eta zuaitz galduaren nostalgiak sortzen dio bertara itzultzeko nahia eta mundu txiki hura berreskuratzeko nahia. Zuaitza hau noski zen zuaitza sendoa, irudi simboliko fuertea zaukana, baina noski zuaitzaren sendotasuna eta bertikaltasuna bat batean moztu zen erabaki zutelarik zuaitza moztea. Eta beraz agertzen da irudi berri bat, zuaitza moztuaren irudia. Erdo zeintzi ez da bakarra irudi hau landu duena, Gandiagak ere hitz egin zuen motozerra batez ebaki zuten zuaitzaz, edo Lizardik ere bai, zuaitzetzana izeneko poema bat egin zuen, eta bueno, Espainiako literaturan ere badago lako irudirik, honek ere dauka simbolismo handia, zuaitza hau, beste poetengan bezala, etzen gainera sakrifikatu izan ola edozi modutan, gero haren egurrak baliatu zituzten etxerako, eta bar, beraz, zuaitzak bizirik mantentzen zen, baliatuko zuten eta etxeari eta etxekoei lotua jarraituko zuen, ez? Beraz, zuaitzaren iraunkortasuna ziurtatzen zen modu honetan, ez? Baina zuaitz guztien artean, noski, aritza da berarentzat zuaitza nobleena eta oroitzapenak sortzeko eta irudipenak sortzeko handiena, ez? Aritzaren simbolismoa, egia esan urrutitik datorkigu, Gernikako aritz santura bezala, simbolo bihurturik, eta Manexek bezala baliatu du aritzaren simbolo hau baita ere Euskal Herria irudikatzeko. Ez, zuaitzek eskaintzen dizkigute irudi asko, aberria eta aberriaren iraunkortasuna eta askapena aldarrikatzeko, ez? Zuaitzaren enbor zuzen eta sendoak eta enborrari darion izerdia, adar lodi eta zabalak eta bar, horiek denak dira oso irudi egokiak, irudikatzeko herri sendo bat zutituko den eta gogor iraungo duen aberri bat irudikatzeko, ez? Eta horlako irudiak askotan aurkitzen ditugu. Beraz, zuaitz hau etxea bezala, lurra bezala edo ama bezala, zuaitza arentzat ere zentru magiko bat da, erdo zaintzirentzat, egun kortasunaren eta etorkizunaren simbolo bat, ez? Hauek izan dira, nahiko labur azalduta, poesia natural honi dagozkion irudi garrantzitsuenak. Bai. Baina gero badago beste dimentsio bat oso garrantzitsua honen obran, eta da humanismoa, poesia humanista. Esan dudan bezala, ja gazte garaitik haurtzaroko mundu, lasai eta bero eta naturalura alde batera utzi behar izan zuen, eta hiri handira jo, gizarte modernoaren mundu berria ezagutu zuen, eta hori guztia isladatzen zuen poesia, ez, aurkituko dugu. Hasierako nekazal irudi arketipikoei jarraitu diete geroago hiriaren irudiak, metropoliaren handitasunaz eta azkartasunaz eta desgizontzeaz hitz egiten digunak, ez? Vitoriano Gandiagak Madrilez idatzi zuen bezala, Manexek askotan Parisez hitz egiten digu. Azteko etxetik joatea drama bat izan da poetarengan. Gaztetik utzi zuen ama, etxondoa, etxekoak, eta orduan etxetik urrunduz eta ama galduz, galtzen du, beraz, haurtzaroko bero hori, babes hori, eta aurkitzen da mundu arrotz eta hotz batean, ez? Eta orduan, haustura horretatik sortzen da beste tematika bat, ez? Beste tematika bat, herriminarena, bakardadearena, eta bizimodu arrotz horrena, ez? Beti sentipen negatibo horiekin. Iraganari bizi bero lasai eta baketsua bazegokion, orainari bakardadea, beldurra eta tristezia datorkio, ez? Badirudi hiria dela antiparadisua, ez? Nolabait. Dena den, hola izan daiteke hasierako gaztegaraiko lerkietan. Baina gero aurrerago urteekin hiri handiak, bide eman dio tematika berri hori lantzeko eta hausnartzeko hiri handiaren gizarte bizitzan, hiri handiaren funtzionamendua ulertzen saiatzen da, eta salatzen ditu, ba, bertan gizarte moderno horretan aurkitzen dituen alde ilunak, ez? Hirian dena da zarata, arrabotsa, dago jendea eta arraza eta dintan maila guztitakoak, denak nahasirik, beti korrika batetik eta bestera doazenak, elkarri erreparatu gabe, eta aldibarean bakardade handienean, ez? Kaletako eta batez ere metroetako zurrunbil hori eta jendearen joanetorrieroak ba, zorabiatzen du, poeta burtsoratzen du, berak esaten du, eta ia esan, iriaz baino gehiago, Parisez ari denean, iriaz baino gehiago, iriaren azpi munduaz hitz egiten du, metroaz eta metro geltokitan, metro korridore eta hitz egiten digu, lurrazpiko hiri horretaz. Zeren hori berantzat, inspirazio iturri aberatsa da, ez? Hausnarketarako. Berak Pariseko lursabela deitzen dio, metroaren, bueno, lurrazpiko mundu horri, berriro lursabela, lurra eta emakumea nahaztuta, eta ba bueno, horrek bide ematen dio, ze azken batean hiriak, metroak eta bueno, biltoki bat da, arraza eta mota guztitako eta jende multzo guztitako biltoki bat da, ez? Mugimendu eroan dijoazenak, elkarri metatuak, bakardaderik handiena eta bueno, salatzen du gainera jendea, ba bueno, esklaboen modura bizi dela, ez? Sistema itogarri batean daudela kateaturik, ez? Eta, ba bueno, hiriaren ikuspegiak erakusten digu bi munduen arteko borroka bat. Alde batean, handi mandiak eta zanpatuak daude, aberatsak eta pobreak, agintariak eta jende xea, ez? Honen, Erdozaintziren obran beti ikusiko dugu nola salatzen duen batzuen boterea eta nagusitasuna eta besteen mendekotasuna, ez? Hiriak biltzen ditu bi mundu horiek, bien arteko aldea areagotzen du, eta sakontzen du, eta bueno, poeta kurbildu nahi du errealitate krudel horretara. Ez? Beraz, haren olerkitan eta haren novelan ere ikusiko dugu bi mundu horiek, alde batetikan daude auzo eta kale ederrak, auto eta etxe eta jauregi ederrak, aberatzen egontoki, eta bestetik, ba, bueno, auzo xeheak, miseriaren erresumak, esaten du, lantegiak, errautxez beteriko kaleak, azken batean, hiria lurreko marginatuen topaleku da, bera horren erdian aurkitzen da, bi mundu horren erdia, eta noski berak beti erreparatuko dio alderik marginatuari, ez, eskaleari. Eskaleak aurkitzen ditugu asko haren olerkietan. Bera, ez da eskalea, bera bi mundu horien artean aurkitzen da, baina esaten du azken batean denok bagerala neurri batean eskale, ez? Eta saiatzen da mundu desgizundu horretan, bueno, bilatzen gizatasun pixka bat, ez? Eta saiatzen da bilatzen edo berreskuratu nahian, ba bueno, galtzear dauden giza sentimenduak, maitasuna, elkartasuna, komunikazioa, ez? Eta orduan berak egiten duena ez digu hiria deskribatzen, batez ere jendearen kontemplazioa egiten du. Ez? Ondotik igarotzen direnak, metroan, autobusetan eta ondoan esertzen direnak, parean jartzen direnak, eta deskribatu egiten digu jendea, baina batez ere saiatzen da pixka bat haien gogoan sartzen, beti begiradetan, haien begietan sartzen, berak esaten zuen jende bakoitzak mundu bat zera mala barnean, orduan bera saiatzen da nolabait mundu hori ulertu nahian, bakoitzaren gan maitasun pixka bat komunikatu nahian, eta bar, eta noski, ba, bueno, komunikatu nahi edo maitasuna demostratu nahi, eta ezin horretatik sortzen da, bo, haren ezin egona, eta nolabait haren drama, ez? Askotan, ba, bueno, eramatzen duena, hori hausnartzera gizakiaren kondizioaz, eta gizakiaren, bueno, bizi kondizioaz, hori da. Eta horrek sortzen du halako, bueno, zenbait momentutan halako krisi edo kezka existentzialak, ez? Eta alde horretatik esaten dut, ba bueno, badagola humanismoa edo humanismoarekiko kezka honen obran. Eta hirugarren dimentsioa, esan dut hiru dimentsio ikusitezkela, lehenengoa dimentsio natural hori, humanismoarena, hirugarrena ja izango litzateke kezka soziala, poesia soziala. Hau ere oso loturi dago aipatu berri dudanarekin, ez? Eta hau da, behar bada, poesia soziala hau da, erdozein zirengan ezagunen den alderdia, ez? Ezagunena edo zabalduena behar bada. Esan dudan bezala, Manex, bueno, bere herriari engaiaturik bizi zen. Eta, bueno, haren obra guztia esan daiteke dela, herriaren bizi nahiaren eta ezinaren arteko gatazka horren emaitza, ez? Eleberrian naiz, olerkitan, gizartarekiko kezka eta konpromisoa aurkitzen dugu, kritika zorrotza eta salaketa, bueno, bai mundu osoan gudarik eda, eta zapalkuntzarik bizi duten lurraldei dagokienean, eta bai hurbiletik bizi zuen Euskal Herriko errealitate gatazkatsu horri dagokionean, ez? Zeren internazionalismoak eta antikolonialismoak, nazio txikien zapalkuntza eta zatikaketa salatzera eraman zuten, noski beti defendatzen bueno, nazio txiki hoien buru jabetasuna eta askatasuna eta nortasunaren defentsa. Aipatzen zuen, bueno, Espainia eta Frankoren Espainia edo Frantzia aipatzen zuen bezala askotan gogoratzen ditu Vietnam, Palestina, Afrika, Hego Amerikako herrialde pobreak eta zapalduak, eta bueno, beti ditu gogoan biktima diren lurraldeak, ez? Zapalkuntzaren, maiaketaren edo gosearen biktima diren lurraldeak. Askotan badirudi nazio urrun hoien zoriaz mintzatzea dela aitzaki bat bere herriaz hitz egiteko, ze konparatu egiten du eta askotan esaten duzu baino zertaz ari da, ez? Haietaz hitz egiten ari da edo Nikaragua ari dezketan edo gogoan daukana da Euskal Herria, ez? Aitzaki bat bezala, ze konparatzen du bere herria ba urruneko herri zapaldu haiekin, ez? Eta bueno, antikolonialismo eta antikapitalismoarekin batera eta guztiz loturi, ba abertzaletasuna daukagu, ez? Ba, bere obraren bueno, zutabe nagusietako bat. Gazte garaiko lerkietan Euskal Herriaren irudi erromantikoa agertzen bazuten, bueno, berehala protestak eta salaketa nagusitu ziren, ez? Euskal Herria jaetzen dagoeneko euskaldu langile eta zintzoaren paradisu mitiko ja, ez? Mitiko hura. Aitzitik, sufritzen zuen, zanpatua zen, eta banandua izan zen Euskal Herria hitz egiten digu. Beti, zazpi probintziaz, noski, zeren beti aldarrikatu zuen, herria bitan banatzen zuen muga horren zuntxiketa, eta bien arteko lokarriak mantendu beharreak, eta bar. Beraz, herria biktima bat zen, buruzagien biktima, arrotzen eta puxanteen biktima, baitare lurraren espekulazioaren biktima, beti lurra eta herria identifikaturik agertzen da. Dena den, bueno, txipen eta ezintasun adierazpen guztioien gainetika beti mezu baikorra eta itxaropentsua izan du. Izan ere, bueno, herria ikusten zuen herria zutitzen eta iratzartzen eta bueno, oldartzen ari zela, ez? Eta beraz, bueno, ikusten zuen borroka horrek ekarriko zuela Euskal Herri berri bat. Mundu berri bat ekarriko zuela, horretan sinesten zuen, ez? Bazuen mundu berri baten itxaropenak, eta bueno, horrek bultzatu zuen iraultza aldarrikatzera. Iraultza ikusten zuen herriaren irtenbide bakarra, ez? Azken batean, berak esaten zuen poesia burruka baten elea dela, eta berea ere olakoa da, ez? Olerki asko dira iraultzarako deiak eta proklamak, eta euskal semeak zutitzeko, kalera irtetzeko, eta lan egiteko, ez? Bera ere, beraz, iraultzailea da. Bera ere dago borroka horretan sartua, naiz eta arma hori bezala bai olerki hautatu, bera da dago borroka horretan sartua eta bera borroka horretako beste biktima bat da, ez? Esaten du zangoak eta besoak falta ditut, ebaki dizkidate eta horre gogorazen digu, bueno, Arestiren zenbait poema ere bai, ez? Eta bera beraz borroka horretan sartua zen eta bat egiten zuen guztiz borroka horren ondorioak pairatzen zituzten biktimekin, ez? Guztiekin, presondegietan zirenekin, IESean edo klandestinitatean bizi zirenekin, borrokan bizi eman zutenekin, bueno, orokorrean, zuzenen edo zeharka, gizartaren injustizia sufritzen zutenekin, berak bat egiten zuen, ez? Guztiek ziren bere izerdiaren aurrak, esaten zuen. Eta gizarte honetako beste biktima bat, inoiz ahazten ez duena, da langileria. Gazte garaiko lerkietan, ba, laborari ez mintzo baldin bat zenbatez ere, laborari noble eta trebez, eta lurrarekin harreman zuzenean bizi zirenak, baina hirurogeita hamargarren hamarkadetan hitz egiten dugu langileaz, uzinetako, lantegietako langileaz. Eta, ba, bueno, langileriaren borroka aldarrikatuko du, eta kritikatzuko du haien esplotazioa, lan baldintzak, eta uzinen itxiera, langabezia, eta bar, eta bar. Eta noski horri kontra jarririk, ba, iparraldea jasatzen ari zen turismoaren zabalkundea kritikatuko du ere, eta, ba, bueno, frantxez udatiar horrek nola agertzen zuten alako ezaxola edo ez jakintasun osoa hemen gertatzen zenarekiko, ez? Beraz, honen edozein ziren idatziek, bueno, mundu berri bat iragartzen digute, hala ikusten zuen, ez nola nahikoa, hala ere, Europan eta mundu osoan aintzat hartua izango zen euskal populu bat ikusten zuen, populu bateratua, beldurri gabea, bere historia eta hizkuntza berreskuratuko zuena, eta bar, eta bar. Beraz, bueno, bere pentsamendu kristauagatik eta bere pentsamendu baita ere sozialistagatik eta bere gizakiaren ganako konfiantzagatik, bueno, bera badauka azkenean ideal, amesten du ideal eta utopiko herri, ideal eta utopiko batekin, injustiziari gabea, gorroto eta borrokari gabea, menperatzaile eta menpekori gabea. Poesia sozialari leporatu izan zaio askotan, bazuela munduaren nolabaiteko ikuskera manikeoa, ez? Mundua ikusten zutela ongia eta gaizki artean, ongia egiten zutenak eta gaizki egiten zutenak, hola oso ikuspegi dualista. Eta, bueno, baliteke ere hori egotea nolabait erdozein ziren obran, ez? Alde batean daude jende onak eta zapalduak, euskaldunak, xume, langile eta fededunak, gure herria, gure hizkuntza, gure kultura defendatzen dutenak, eta beste aldetik daude kanpotar zapaltzaile boteretsuak, puxantak, aberatsak, bere kultura dutenak, bere legea inposatzen dutenak, ez? Beraz, obranetan ikusten dugu, bueno, agertzen zaigula lurra eta herria, sortetxea eta hiria, jainkoa eta berria, laborariak eta uzinetako lantegiak, elementu naturalak eta sozialak daude guztiz loturik, ez? Erdozein ziren olerkietan. Denak dira, bueno, elkarren osagarriak, ezin berezituak. Naturaren eta herriaren arteko alegoria horiek, nekazal giroari, hiriaren munduari edo aldarrikapen sozialei dagokien simbologiak, hau guztia, ez da berria euskal literaturan. Alako edukiak eta forma poetikak ja landu zituzten lehenagotik Aresti, Gandiaga, Lekuona, Lete edo Hartze. Azken batean, bueno, ziren gure imaginario kolektibotik datorren irudiak, bueno, gero ja nork bere moduan eta bere esperientzia pertsonaletara moldatu edo eraldatu dituenak, ez? Eta, bueno, aipatu ditudan autori hoien bidetik Maneix Erdozaintzi Etxarten poesia, ba, bueno, honek ere kartzen digu olako sintesi bat, sentimenduen, ideia poetiko, ideia politiko, sozialen eta fedearen, fede kristauaren arteko sintesi bat, ez? Errealitatearen, errealitate sozialaren protesta eta salaketa ozenarekin batera, bueno, bide ematen dio ere intimismoari, bizitzaren eta gizakiaren izateari buruzko gogoetari, errealitatearen zentzuari eta kristautasunari buruzko hausnarketari ere, horren guztiaren nahasketa bat da, ez? Hizkuntza erraz eta aipatu duan zuzen horren atzetik, bueno, badago sakontze bat, bai hizkuntz poetikoaren erabilerari dagokionean, bai bizitzaren eta gizakiaren izateari buruzko, bueno, gogo eta hori dagokionean, ez? Bukatzeko, bueno, esan daiteke, 50-60 garren hamarkaden inguruan plazaratzen hasi zen idazleen multzo hoien artean kokatu behar dugula, Maneix Erdozaintzi. Bueno, haiek izan ziren gizarte eta politika mailako aldakuntza garai batean garatu zirenak, kultura aldakuntza bat bultzatzen hasi zirenak, aurreko garai eta literatura ereduekiko austura jarrera bat zuen. Baina, bueno, tradizio romantikotik eta erlijio kutsuko lerki gintza horretatik bueno, guzti zurrundu gabe, bueno, literaturaren berrikuntza bat ere bazekarren. Poesia gai eta molde desberdinak landu zituen, eta literatura joera eta eredu berriak hautatu zituen, ez? Gainera, iparraldeko kultur mundu hori txipiegia egiten zitzaion, eta Euskara Batuaren lehenengo urratsak ematearekin batera, Hegoaldeko kultur eta literatur giroarekin nahi izan zuen zubi bat eraiki, edo behintzat zegoen, garai hartan zegoen zubi ahula nolabait indartu, ez? Berrogeita hamar, laurogei garren hamarkadak bitarteko iparraldearen eta oroar Euskal Herriaren lekukotasun paregabea eskaintzen digute idatzi hauek. Bertan isladaturik aurkitzen baitugu aldakuntza eta garapen garai baten gatazkak, garai hartako ametsak eta itxaropenak. Beraz, horren lekukotasuna eskaintzen dugun aldetik pentsa dezakegu sobra baliagarria eta beratsa izan dezakegula. Eta listo.
Mileskera.
Bai, zinez, eskuzartak mereziditu Agurtzane Ortiz andereak egin duen lanagatik. Eta pentsatu nahi dut, unen entzuteak eman dautzuela, batzueri behar bada Mañez Erdozentziren olerkiak ezagutzeko parada. Eta behar bada beste batzuei hautaz gozatzeko parada ere eta zergatik ez hauen hurbilagotik irakurtzeko eta gozatzeko gutizia. Mileske errazteko gure entzuten egonik eta laster arte.